Eviju Kopštāli no Durbes novada var jau saukt par pieredzējušu vīndari, jo ilgākā laika posmā viņa eksperimentējusi un strādājusi, lai radītu savam Durbes vīnam raksturīgo garšu. Augļu nogu vīna darīšana iet plašumā, saka Eviju Kopštāli. Par to liecinājusi arī Latvijas vīnogu izstāde, kas septembrī norisinājusies Bauskā.
Tomēr arī no Latvijas vīnogām var iztaisīt tīri labu vīnu. Man pašai tas ir izdevies. No Alfas vīnogām ir sanāca stipri dzerams vīns. Protams, ir cukurs jāpievieno, bez tā Latvijā nekas nenotiek. Bet, nu, kā saka, profesionāli atzina, ka tīri labi ir sanācis, ka var sākt šī virzienā nopietni domāt.
Vīnogas jau sāk visiem laikam pavīdēt kaut
Pamazām, ko. Pamazām mēs jau smējāmies, ka Francijai ir jāsāk uztraukties. Jo, principā, tas vīns, kas mums nāk no Eiropas pudelēs, nu, pa 4-5 eiro, tas ir industriāls vīns, un īstenībā man jau, nu, esot vīnu izstādēs, vīnkopības un vīndarīšanas izstādēs Stuttgartē, kas ir reiz 3 gados un lielākās, vesela halle ir veltīta vīnogu aizsardzības līdzekļiem. Nu, negluži Roundup līmenī, bet dažādām slimībām, jo šīs Eiropas vīnogas ļoti slimo miltrasa, neīstā miltrasa, visādas citas slimības, un principā šīs vīnogas tiek kā minimums 10 reizes smiglotas. Tad ir jautājums, vai mēs dzeram vīnu, vai mēs dzeram auga aizsardzības līdzekļus.
Evija Kopštāle spriež, ka Latvijā var izaudzēt vīnogas, nelietojot auga aizsardzības līdzekļus. To pašu var teikt par plašo ogu klāstu, ar ko šobrīd strādā Latvijas vīndari. Pašai ir gandarījums par augsto novērtējumu Baltijas mērogā.
Latvijas vīndari vinko biedrība saņēmās un uzorganizēja Baltijas kausu. Visu Baltijas valstu augļu ogu vīnu darītājs saicinām, nu tieks, protams, atsaucās. Lietuvieši bija ļoti atsaucīgi, igauņi bija drusciņi mazāk atsaucīgi, grūti pateikt. Nu, kopā bija 180 vīna paraugi, bija dažādās grupās sadalīt, un mans upeņu vīns pussaldo, pussauso sarkanu vīnu kategorijā ieguva pirmo vietu. Un Cidonija vīns pussaldo, pussauso baltvīnu kategorijā ieguva otro vietu. Tā kā man tiešām tas bija tāds liels pārsteigums, jo tas, ka cilvēki pērk, vēl nenozīmē, ka nu, arī tie speciālisti vērtē, ka viņš ir labs, bet šoreiz bija starptautiska žūrija, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un vīnziņu un viens no Zviedrijas pat bija pieaicināts.
Durbes vīns galvenokārt zināms ir astoņiem dažādiem vīniem, taču nepārtraukti notiek eksperimenti. Savulaik izbrīnu radīja, piemēram, pieneņu vīns. Eksperimenti ir interesanti un vajadzīgi, saka vīndara Evija Kopštāle.
Tad ir visādi eksperimenti, nu šogad eksperimentējam piparmētrām. Jā, nu tu vienkārši pavasarī agri sastādīju sasēju. Nu, kastēs, viņš izauga, izstādīja uz lauku augustā. O, tur ir diezgan daudz, jā. Nu, tāds klēpis sanāca. No klēpis sanāca 200 litri. Nu, paskatīsimies, kas tur gala rezultātā būs, bet garš ir interesanti.
Tā nozara attīstās. Un augļu ogu vīni šobrīd joprojām ir aktuāli, lai ko arī neteikt, ka augļu ogu vīns nav vīns.
Nu, tas ir mūsu vīns. Mūsu platuma grādiem tas ir atbilstošs dzēriens, jo es vienmēr esmu uzsvērusi, ka nu, francūši dzer franču vīnu, vācieši dzer vācu vīnu. Un saka, ka franču vīns nav dzerams, un franči saka, ka arī vāciešu vīns nav dzerams. Tas ir tāds, nu, patriotismu jautājums, kādus ražotājus mēs kurā valstī atbalstam. Latvijā tas pamazām viss veidojās, protams, mums ir jāaudzē kvalitātes, tāpēc ir ļoti būtiski šie vīni konkursi, dažādas vīnu skates, kur vīndari, saka, var sevi parādīt, uz citiem paskatīties, novērtēt, kas ir maināms, kas ir uzlabojams, lai šī vīni tiešām kļūtu kvalitatīvi un lai mēs ar viņiem varētu lepoties.
Kurzemē vīndari sadzīvojot labi un konkurence uztverot veselīgi, spriež Evija Kopštāle. Katrs darbojas savā nišā, tā piemēram aizputes vīni vairāk orientējas uz degustācijām, aicinot pie sevis viesus. Evijas Kopštāles vīna darītavā gadā tiek saražots 10 tonnas vīna. Tagad darītavā Durbē jau gatavojas šī gada vīns. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.